Ze orratza.
Ekin diogu urteko hirugarren hilabeteari, ohartzerako sartuko gara udaberrian, eta poliki-poliki ekimenez betetzen joango dira Euskal Herriko kaleak. Edo nola ere Gipuzkoako hiriburua ez dago urtaro aldaketaren zain, kulturrekimenak abian izateko, eta Europako kultur hiriburu izateko geroz eta gutxiago falta zaion honetan, bete-bete eginda jarraitzen du Donostiako kulturagendak. Alaxe, Donostiako kulturagenda horri errepasoa egiteko asmoz dator, beste aste batez, zaitze horratza. Gaurkoa martxoaren 7a da, osteguna, eta hoi bezala ordu laurden inguruko tartean, datorren martxoaren 13ra bitarteko ekimenen errepasoa egiten saiatuko gara. Donostiako kulturaren haizeak dakartzan itzorduak, ahalik eta egokien josten gure haize horratzarekin. Eguerdi on eta ongi etorri entzule, haize horratza astera doa.
Antzerkia.
Arte eszenikoetako hitzorduei erreparatuko diegu lehenik eta behin. Gaur Nagusilan deituriko antzerki taldearen emanaldi bat izango baita ikusgai, egian De Ayer y De Hoy deituriko obra hain justu. Emanaldia egiako emakume asteko egitarauaren baitan kokatzen da eta Carmelo Morenok zuzenduriko hiru antzeslan labur biltzen ditu bere baitan. Ikustera joan nahi baduzue, aski duzue. Gaur arratseko 7:30etarako egiako gazte zenara bertaratzea. Amarara goaz jarraian, Ester Uria, aktorearen eskutik, Cada día es solo una vez al día, antzeslanaren emanaldia izango baita bihar bertan. Edu Dorronsorok idatzita eta zuzenduta, eta Ester Uriak interpretatuta, Cada día es solo una vez al día, antzeslanak, bizitzaren gauza txiki eta handiak errepasatzen ditu, bakarrizketa, umorea eta eguneroko anekdoten tresnak erabiliz. Aipatu obra bihar izango da ikusgai, Amarako Ernest Lluch kulturetxean, arratseko 7:30etatik aurrera. Grosera begira jarriko gara, larun bateko emanaldi bat aipatzeko. Poxpolo eta konpainia pailatzuen eskutik, martxa deituriko ikuskizunaz gozatzeko aukera izango baita bertan. Euskaldunon ohiko umoretik abiatuta, istorio eta lagun berriak izango dira Poxpolo eta konpainiaren eskutik. Hori datorren larun bat arratsaldeko 6:00etatik aurrera izango da, Groseko Okendo kulturetxeko areto nagusian. Sarrerei dagokienean, jakinezazue kulturetxean bertan, doain eskuratu ahal izango dituzuela, arratsaldeko lauterri. Erdietatik aurrera.
Les presentamos el mundo mágico de la marioneta a través del Espejo Negro, una compañía teatral creada en 1989 por el autor Ángel Calvente, ganador de 2 premios Max.
Egiara erreparatuko dugu jarraian, larun bat Ilunabarrean entzungai duzuen La Venganza de Don Mendo, El Espejo Negro, konpainiaren antzeslan bat, izango baita ikusgai bertan.
1989, con un espectáculo de marionetas para adultos dirigido a un público adulto inteligente, un público que se sorprenda y sienta sensación.
El Espejo Negro konpainia oso zigilu berezi eta berea duen antzerki konpainia bat da, hizkuntza zirikatzaile, garratz eta trufaria darabilena. Ikuskizun provokatzaile eta berritzaileak egiten ditu eta estilo bat markatu dute guztiz modu original batean txotxongiloen bidez antzerkia egiteko.
Acomódate aquí.
Preferiría aquel de cuero, blando cojincillo, pues del caballo tengo sin duda vida mía.
10 urtetik 18 urtera arteko gaztei zuzenduriko emanaldi honetaz gozatzeko aukera datorren larun bat Ilunabarreko 8:00etatik aurrera izango da Egiako gazte eszenan. Antigora begira jarriko gara, asteburuko emanaldiak aipatzeko. Larun batean eta igandean entzungai duzuen El Cielo de los Tristes, antzerkia gozatzeko aukera izango baita Lugaritzen.
Eso... ¿Revivís? ¿Es por lo de trascender?
Galdera mordoa planteatzen ditu izpide dugun antzezlanak. Nor naiz? Nahi dudan al naiz? Zer nahi dut? Zer ez dut ulertzen neure buruaren gandik? Nor naiz? Mila aukeretako bat, agertzen naizen bakoitzean. Triste alda mila aukeraren artean beti bat eta bera izatea. Ala hori da zuzena. Zer da zuzena? Nahi dudana izateari ustea? Beste nahi batzuk nahi izatea?
Me hubiera gustado también hacer algo de gimnasia.
El cielo de los tristes gogoaldarte bat da. Hor nonbait dagoena, belarrien eta garondoaren artean. Gure mamu funtsezko eta oinarrizkoak abia duen leku horretan. Fase enigmatiko hori zeharkatu eta gogamen zorionez mortu batean lurrartzeko ez da komeni izatea edo ez izatea. Ez da nahi izatea edo nahi ez izatea ere.
No! Okay. Me toca? No! Me toca? No!
Aipaturiko antzezlan arraro hau datorren larun batean eta igandean izango da ikusgai Antiguoko Lugaritz Kulturetxeko Imanol Larzabal aretoan. Larun bateko emanaldia Ilunabarreko 8:00 hasiko da eta igandekoa berriz arratsiko 7:30 aurrera. Zinema. Zazpigarren arteari helduko diogu jarraian. Proiekzioak eta egilearekin topaketak programaren baitako emanaldi bat izpide hartzeko. Horretarako San Telmo Museora joko dugu gaurko itzordu bati erreparatzeko. Bertan, Eskandinaviako testu inguruan oinarrituta, eskolaren inguruan gogoeta egiten duen proiektu baten baitako emanaldia izango baita. Laborategi gunean ikusgai dagoen Europa Konstelazioa erakusketaz gain, proiektu honek hiru proiekzio saio barne hartzen ditu, bideodokumentalekin museo Joko ekitaldi aretoan egingo direnak eta egileen presentzia eta aurkezpenak izango dituztenak. Gaur Eskandinaviako testu inguruan eskolei buruzko hiru dokumentalen proiekzioa eta huetako baten egilearekin Anne Hortguturekin solasaldia egingo dituzte. Hori guztia gaur arratsiko 7:00 aurrera izango da San Telmo Museoan esan bezala.
Ici, une voiture a essayé de m'écraser. Ils ont appris que j'avais des révélations importantes à vous faire.
Aieteragoaz orain, bertan literatura eta zinema programaren baitan, Zeta filmaren emanaldia eta Beronen inguruko solasaldia egingo baitira bihar.
Vous avez bel et bien sur les bras cet assassinat. Vous vous égarez,
mon ami. 1969 urtean, Kosta Gabrasek zuzenduriko hau fikzio moduan aurkezturiko filma da. Pelikulak 1973an Gregoris Lambrakis politiko demokrataren hilketaren gertaera kontatzen du. Beronen emanaldiaren ondoren egingo den solasaldia moderatzeaz Fernando Mikela Jauregi arduratuko da.
Et c'est tout à fait par hasard bien sûr que vous vous trouviez sur les lieux de l'assassinat.
Vous avez dit assassinat.
Hori guztia bihar arratseko 7:00 laurden gutxitik aurrera izango da Aieteko Kulturetxean. Amarara joko dugu orain. Bertan, zineko idazleak programaren baitan, Descubriendo a Forrester deituriko filma izango baita ikusgai datorren astelenean.
¿Le habéis visto alguna vez?
Al ventana, no. Pero él sí que nos ve, tío.
En un olvidado rincón del Bronx.
Aléjate de la casa del ventana.
¿Qué pasa, tío? Voy a subir.
Hay algo escondido a punto de hallarse.
Bakartia delako da bere auzoan ezaguna Forrester, misterioz eta eszentrikotasunez beteriko gizona. Jamal, ikasle aurreratua eta atleta beltza, Forresterren etxean lan literarioz beteriko karpeta batekin sartzen denean, bien arteko erlazio oso probetxugarria sortuko da.
Algo extraordinario.
Gus Van Santek zuzenduriko eta aktore lanetan Sean Connery, Rob Brown, Murray Abraham, Anna Paquin, Busta Rhymes, April Grace, Michelle Pitt, Michelle Nugi, Richard Riston, Glenn Fitzgerald, Stephanie Berry, Matt Damon eta Lil Zane dituen filma, astelen arratseko 7:00 eta 4:00 aurrera izango duzue ikusgai Amarako Ernest Lluch Kulturetxean.
Literatura.
Literatur kontuei erreparatu behar diegu orain. Aietera begira jarri eta literatur solasaldi bat izpide hartzeko. Gaur bertan, Alessandro Papadiamantisen La Asesina liburua zarituko baitira bertako kulturretxean. La Asesina deiturikoa 1903an Alessandro Papadiamantisek idatzitako historio ikaragarria da. Ederrak bezain txiroak diren greziar irla batzuetan, petrikilo batek zenbait familiari alaba txikienak kenduko dizkie, hainbesterainoko pobrezian karga besterik ez direla argudiatuz. Lantxabe auzotarren elkarteak eta Donostia Kulturak elkarlanean antolaturiko ekimen honetan, literatur solasaldia dinamizatzeaz Lola Arrieta arduratuko da. Hori guztia, gaur arratseko 7:00 aurrera izango da, Aieteko Kulturetxean. Amarara joko dugu orain, hirugarren adinekoa izuzendutako literatur jarduera bat izpide hartzeko. Plus 55 elkarteak Donostia Kulturarekin elkarlanean antolatzen duen narratzaileen txokoa jarduerarekin, benetako edo fantasiazko istorio bat entzun nahi duenari, amodioa edo deabruak gaitzat hartuta hitz egiteko prest dagoen narratzaileari, eta nahi duen guztiari bertaratzeko deia luzatu nahi diote. Gogoratu beraz, gaur arratseko 6:30 aurrera, narratzaileen txokoa egingo dela, Amarako Ernest Lluch Kulturarekin. Retxean. Beste literatur solasaldi bat hartuko dugu izpide jarraian, Intxaurrondo aldera erreparatzeko. Ibilaldiako 20. mendean zehar programaren baitan, Boris Pahorren Nekropolis liburua zarituko baitira gaur bertan. Solasaldiaren dinamizazioa Iñaki Urdanibia arduratuko da. Hori guztia, gaur arratseko 7:00 aurrera izango da, Intxaurrondoko Kulturetxean. Literatur kontuekin amaitzeko, liburu aurkezpen bat ekarriko dugu Aize Orratzara. Adolescentias por venir, liburua bihar aurkeztuko baitute San Jeronimon. Psikoanalista talde batek idatzi du liburua eta aurkezpenean parte hartuko dute Fernando Martín eta Vilma Cocos liburuaren egileek eta Juan Jesús Ugarte psikiatra psikoanalistak. Hori guztia bihar arratseko 7:30 aurrera izango da San Jeronimoko liburutegi nagusiko ekitaldiaretoan.
Musika.
Musika itzortuei erreparatuko diegu amaitzeko. Intxaurrondoko Kulturetxean entzungai duzuen La Bien Querida taldearen eta Anaiarrebaken kontzertuaz gozatzeko aukera izango da etzi gauean, Gaztemaniak programaren baitan.
Hay cosas que hubiera
Hirugarren diskoa da La Bien Queridaren zeremonia deiturikoa, Elefant zigiluarekin kaleratu zutena pasaden azaroan. Edozein estiloko abestiak egiten ditu taldeak, flamenkoa, errumba edo rantxerak, eta inberezi egiten duen bere pop pluskoan perfektura egokitzen ditu. Azken lan honek soinu ilun eta elektronikoagoak biltzen ditu. Anaiarrebak taldeak berriz musika dantzagarria egiteari ekin dio. Iaz autoekoiztutako maketak haize freskoa ekarri zion Euskal Herriko musika eszenari. Lehen honetan post-punk, elektronika, soul, rock, funk, pop eta latinoa aurkituko ditugu besteak beste, baita sintetizadore eta makinitak ere. Ia guztiak balio du abestiek energia, melodia, borobilak eta erritmoa erdiesteko. Hala, pistarako hit hauekin entzulea burua galduta dantzara eramaten dute.
Cesarte cualquier cosa de mi vida.
aipaturiko bitaldeen emanaldi ez gozatzeko irrikitan geratu bazarete, aski duzu etzi gaueko bederatzietarako, Intxaurrondoko kulturretxera bertaratzea. Jarraian, 11. Jebi jaiari erreparatuko diogu, Altzako Larratxo Kulturretxean, Santelmo, Zenobia eta Elberez taldeen kontzertuak izango baitira larun batean. 2009an Jero Ramirok eskarmentu handiko gitarristak eta Santa eta Saratoga taldeen sortzaileetako batek, talde berri bati eman zion hasiera hainbat urtetan ikasitakoa adierazteko. Talde honek Santelmo du izena eta berarekin batera Nacho Ruiz, Luisma Hernandez, Jose Paz eta Jaime Olivares daude. Zenobia 2002an sortutako heavy metal talde rioxarra da, taldea Jorge Berceo, Angel Pascual, Jorge Algarabide, Cristian Ordóñez eta Asier Ramosekin hasi zen, eta amaitzeko Elberez 80. hamarkadako talde legazpiarra da, inguruko underground giroan ezaguna egintzena. Geroztik eta batez ere interneti esker ezagunagoak egiten ari dira. Hiru talde honen emanaldiaz gozatu nahi baduzue, aski duzue etzi arratseko 7etarako Altzako Larratxo Kulturretxera hurbiltzea. Jarraian Elberez taldearen Heriotzaren begirada bestiarekin utziko zaituztegu. honen bestez, xautu dugu aste honetako aizeurratzaren tartea, eta hausia izan da guztia. Datorren ostegunean, martxoaren 14an itzuliko gara berriro ere, kulturaren aizeak Donostian paratutako ekimenen errepasoa josteko asmoz. Bitartean, Donostiarrok zeuen auzoetako ekimenen berri eman nahi baduzue, badakizue zuekin hitz egiteko pres gaudela. Beraz, aski duzue, aizebe@orratza, abildua@info7.com, elbide elektronikora mezu bat idaztea, eta jarriko gara zuekin kontaktuan. Honen bestez, datorren ostegunera arte, aste ona pasa.